እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ሃርቪ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ካብ 10 ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ ዳሓን ድምጽኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ሰነ 2017 ወይ ካብ 9 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ኣብ ለንደን ናብ ሓደ ዓብዪ ህንፃ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ብዝምልከት ንሓደ ወለንተኛ ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከብርሃልና ዓዲምና ኣለና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይውሑስ ኩነታት ምግቢ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ተዘሪቡሉ ዝብሉ እዮም ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና ኣንሆ ጁቢቲ ንኤርትራ ነቲ ዓቃብ ሰላም ኳታር ሓዲግዎ ዝወፀ ኣሰሓቢ ቦታታት ሒዛቶላ ክትብል ኸሲሳታ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ኤርትራ ግን መሬት ኤርትራ ክንሕዝ ድሌት የብልናን ክብሉ ንኣሶሽትድ ፕሬስ ተዛሪቦም ተወሎ ወለ ገብርኤል ንጸብጻብ ሳሌም ሰሎሙንን ካልኦት ሪፖርተራትን ተመርኪሱ ነዚ ስዕብ ኣቕሪቡሎ
ወታሃደራት ኤርትራ ንጎቦ ዱሜራን ደሴት ዱሜራን ተቆጻጺሮም ኢሎም ሰበስልጣን ጅቡቲ ንዝሓለፈ 7 ዓመታት ነቲ ቦታ ክሕልው ዝጸንሑ 450 ወታሃደራት ቀጠር ሓዲጎሞ ድሕሪ ምውፃእ ቀጠር ንስጉምታ ምኽንያት ኣይሃበትን ግን እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ቀጠርን ጎርባብታን ዝተፈጥረ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ኤርትራን ጅቡትን ምስ ስዑዲ ድሕሪ ምውጋነን እዩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ጅቡቲ መሓመድ ሰይድ ዱላሂ ሃገሩ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ጥርዓ ኣቕሪባ ከም ዘላ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎ
ፕሬዚደንት ባይቶ ጸጥታን እቶም ዋና ጸሓፍን ኩሉ እቲ ጭብጥታት ከም ዝህልዎም ጌርና ኣለና
ንሱ ኣብ ጸሓፎ ናይ ኢሜይል መልእኽቲ ድማ ዋና ጸሓፍን ባይቶ ጸጥታን ነቲ ኩነታት ትኹረት ክህብሉ ትፅቢት ንገብር ኣብቲ ከባቢ ወታደራዊ ህላውን ምንቅስቓስን ንኸይህሉ ከረጋግጹ እውን ንምሕፀን ኢሉ ኣሎ ጅቡቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ጥርዓን ከም ዘእተወት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ናብቲ ከባቢ ልኡኽ ከም ዝሰድድ ኣፍሊጡ ኣሎ ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ጠቒሱሎም ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ተደጋጋሚ ፈተነ ገይሩ ምላሽ ክረክብ ኣይከኣለን ኣሶሽትድ ፕረስ ጠቐሶ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣርኣያ ደስታ ግን መሬት ጅቡቲ ክንሕዝ ድልየት የብልናን ምስ ጅቡቲ እውን ረፅሚ ኣይንደልን ኢና ኢሉ ኣሎ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምስ ኤርትራ ዘለና ምስሕሓብ ብሰላም ክንፈትሖ ኣለና ኢሉ ኣሎ
ምስ ኤርትራ ዘለና ምስሕሓብ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዝሳረ ብሰላማዊ ኣገባብ ክንፈትሖ ብርቱዕ ድሌት ኣለና
ኣምባሳደር ድዋሌ ኤርትራ ገና ሒዛቶም ኣላ ዝበልዎም 13 ምሩኻት ጅቡቲ ክትፈትሕን ካብ ዱሜራ ክትወፅእን ይፅውዕ ቀጠር ነቲ ምስሕሓብ ኣብ 2010 ዝሸምገለት እኳ እንተኾነት ናብ ዳኝነት ኣይቀረበን
ኣብ ኢትዮጵያ ብገበናት ሽብር ተኸሲሶም ክከራኸሩ ካብ መንጎ ዝጸንሑ 13 ተኸሰስቲ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቶም 6 ብነፃ ኣሰናቢትዎም ኣብ ልዕሊ እቶም 7 ግን ናይ ጥፍኣተኝነት ብይን ሂብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ገንዘብ ንኽኸፍሉ ኣብ ሊብያ ተጨውዮም ንዝርከቡ ኣስታት 200 ሶማልያውያንን ኢትዮጵያውያንን ንምድሓን ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፍሊጡ ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነብ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ብዛዕባ እቲ መጭወይትን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ፈለማ 9 ሰነ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ እዩ ተገሊጹ ኣይኦኤም ማለት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ስድራቶም ዝጠፍእዎም ሰባት ገንዘብ ክኸፍሉ ኣብቲ ቪድዮ ተሓቲቶም ኣለዉ እቶም ዝተታሕዙ ስቅያት ክፍፀሞም ከለዉን እቲ ቪድዮ የርኢ ዋ ብቓል ኣይኦኤም ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ምንጭ እቲ ቪድዮ ኣይተፈልጠን ግን ንሓቂ ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝረኣዩ ሰባት ኩነታቶም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ይብል
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks I think put on their chest or put on their back their limbs broken
ኣብ ኣፍልቦም ወይ ዝባኖም ሲሚንቶ ብምቕማጥ ሰባት ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ተረዲእና ኣለና ኢደ እግሮም ዝተሰብረ ኣለዉ ዝደኸሙ እውን ዝዛሕተሉን ደቂ ተባዕትዮ ይረኣዩ ምግቢ ካብ ዘይበልዑ ሓያለ ከም ዝገበሩ እውን ይዛረቡ
اتهم گبنینیت اچویتی صدرا بیتات سبب نخفتح شمون تشرح وی کاخاون لعلی دولار حتی تمالوز بر تو مهابق ال ای ام صدرا بیتات نزن مخفل زلو وم طریت کلی شت ولو ویلم سبات حسکا باریا مگبار اب تاریخ حد شایکنن تحدش نگر گن بزلو قلطف مراخه بملاتات گیر کان اب زدخیو قشتات بمدول ویون ویدیو بمزرگح سبات ناتسقای خلو خرین کسمعن بمگبار صدرا بیتات گنزب کهو بمگبار ویلم ای ام مس مشارخت بمخان وتم فلسطين هذا الأول ونمفلات يتعور كم زلون مس بسلطان ليبيا بمتحوار نتم قديتنا مدحان سعر يكبر كم زلون قليت اللهم
ما راح داعش أبو بكر البغدادي أبزحال فورحي بدبداب نفرتي تقاتلو نزبلوس أبصابات تنتنتي سلا ترتار أمي قلت اللهو عنصار داعش كايد نايزلو سرحيت يونايتد ستيتس أقبالك الكولينيل ريان ديلون يونايتد ستيتس عبزي حزق وان نزي كترقاقصو عايت خيلني عيلوم. عبالك عن منيستر مكلخال يونايتد ستيس جيف ديفيس بواغنوم سراويتنا نناي روسيا سبسابات سرقاقص حبريت هايبولوني لوم سراويت روسيا لوم ما عانت عربي عبزي هاووك عال نفرتو ني عزازي داعش حلي من امودة تا قنبوت عب سوريا غريتا اب سوريا بزفصم او دبدب نمرحي نايتو گوجله قتلون اولو عليه الله داعش وانا كتمو ايلو ابزصوعا راقا البغدادي استتفلو نزنبر اخيبا كمزي دبدبا اب فيسبوك منيستر مكل خار روسيا زوص مغلص يحبر روسيا تدبدب ندعلوت عززتي استات 30 عززتي گمباراتن استات 300 حلوتومن كمزي دمسسه گاليص الله البغدادي استقاتل مخانو نزي تفلالو يمراخ بيتات بمكتتال تفلت مخانو ثم راحتي دبوب كبابياوي تباهلو كبزس وع كبابين موسى يتلمو كمز نبارون منيستر مكل خال روسيا كاليس اللو عمو داتا نايلوم زمن قطمات كعسة اقري كونفدرشن كاب صباح قدام اب سينت بيترسبرغ روسيا كجمريو كاب كفلي سبورت نزرخبو حبريتا بترسلتان كاربويو
فيفا وكا عالم لخ فدراسيون كعسو اغري اب 4 تقامت حاجه غزي زدالو صوع كونفدراسيون صباح قدام اب روسيا كجمريو ستاديومات موغعازيان هوتيلاتن بمسرات معقني تنعمت ازكات وعالم قربات كوينوم الله انت كوينمون بعين مرف مرمراك حالف يوم ابتي صباح زجمر قطمات كونفدراسيون كاب 4 هاجرات كساتفان كاب شدشتيو كفلات زوباتات عالمنا شامبيون زنبرا هاقرات كموون اتانا غاري تهاقرن نايز حالفة صو عالم شامبيون اوون تعديمان اللوا شو مونتي ان غانتاتات اب كلتا مدب تحاقفان اللوا اب موداتا بلج ازلون ككلتا هاقرات ككا مدبو نافرق افتسامة كحالفاين زتعوتا كلتا غانتاتات ناب قتم صو من عطر بغت اتاي حالفا بمصر تزي اب قدماي مدب اتا انا غادي روسيا شامبيونا اوروبا بورتوغال شامبيونا ماكلاين سمينن امريكا مكسيكو شامبيونا اوشينيا نيوزيلاند اب كالاي مدب شامبيون افريكا كاميرون شامبيون دبوب امريكا تشيلي شامبيون اسيا اوستراليا ناي عالم شامبيون زونت ما جرمن روسيا ان اربع ستاديومات قريبالا اب سوشي كازان موسكون سينت بيترسبرغن قطم كونفدراسيون كاب صباح امونغو روسيا نيوزيلاند يزجمر زازامي قطم دحري كلتا سمون برازيل اب زدالو تو زحلفه قطمات كونفدراسيون كاب اب كلتا شحن 14 بعلا برازيل كم زتعوتت يذكر نا افريكا زو اكلت غانتا كاميرون زن التساتفو زمزقبت هاجر موهانا يفلت نابنت قدمي عسران سلستان عموتات ناب قطم صوع من عطرة بسيحانيرا بفرنسا عدن زيرو تسعيرا
پریزیدنت ترامپ قدمی اوم زنبرو پریزیدنت اوباما یونایتد استیتس نو کوبا نای مگلال زتخطلتو پولیسی بمگداف مس کوبا رکبات نمحیاش سوسد وسگومتی کم زقیر لما انت عربی لو غيرهم نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب فتحن نمت عنقا فتنهم تخوينهم مرمرا يكايد زلو روبرت مولر حدا كابتم لعلوا يمخاريهم نا يزخونو نخرايهم كوشنر فاينانساون نقدار ركبات يمرمرو كمزلو غازيتا واشنطن بوست مال حامس زرسيبا سيناب زي فتسم
Thank you.
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 27 ደርቢ ዘለዎ መንበሪ ህንፃ ግሪንፊልድ ከተማ ለንደን ብዘጋጠሞ መባርዕ ሓዊ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጡ 30 ሰባት ምማቶምን ካልኦት ብዙሓት ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ይሕብር ኣለው ኣብቲ ህንፃ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ይነብሩ ከም ዝነበሩ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብዛዕባ ትኾነታት ክገልፀልና ዊንታ ኺዳነ ካብ ለንደን ሓደ ኣብ ምሕጋዝቶም ግዳያት ብወለንተኝነቱ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ሒዛተልና ኣላ ናብ ዊንታ ክሕልፈኩም
መጀመርያ ሽምካ ካብቲ ሓደጋ ደጋጠመሉ ቦታ ኣብ ክንደይ ርሕቀት ከም ትነብርን ሕጂ ድማ ኣበይ ከም ዘለካ ንሞ ግለፀለይ
ሽመይ ዓብዱራሕማን ሰይድ እዩ ዝነብሮ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ብምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ለንደን እዩ ስርሐይ ግን ሓደ ማይል ርሕቀት እዩ ዘለዎ ካብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ለዛ ቲ ኤርያ እዩ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ምክንያት እቲ ሰንተር ዝሰርሓሉ ከ ከም ሓደ ናይቶም ሰንተራት ኣብዚ ኤርያ እዚ ሓገዛት ዝቕበሉ ዘለውን ሓገዛት ክህቡ ዝፍትኑ ዘለውን እዩ
ክንደይ ሰባት ነብሩ ነይሮም እቲ ሓደጋ ብከመይ እዩ ጀሚሩ ክንደይ ድኾኑ ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው
መጀመርያ እቲ ህንፃ ዓብ ህንፃ እዩ ልዕሊ 124 ዝኾኑ ኣፓርትመንት ፍላት ንብሎ ብዚ ብእንግሊዝኛ ኣለዎ ማለት እዩ ንብሶወከፍ ኣፓርትመንት ምናልባት ካብ 3 ክሳብ 5 ተቐማጦ ዘለዎ ይኸውን ስለዚ እቶም ተቐማጦ ናይቲ ቦታ ካብ 600 ቢሎም ይበፅሑ ማለት እዩ ግን እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ከዓ ናይ ኣጋምሸት ስለዝነበረ ብፍላይ ካብዚ ዋን ዝኸ ናይ ጾም ናይ ረመዳን ናይ ገለን ስለ ዘሎ ናይ ሶሻል ታይም ኢኻ ንሰብ ዝረኸበሉ ዝዘናግዓሉ ብሓንሳብ ኮይኑ ጾም ዝውዳኣሉ ይኸውን ብሓንሳብ ዘማሲሉ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ተቐማጦ ናይ ትህንፋ እናቶም በፃሕትን ገለን ክህልዎም ተባሂሉ ትስቢታት ይግበረሉ እዩ ዘሎ
ብሕጂ ክንደይ ድኸውን ሰብ ሞይቱ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድፍለጥ ሓለዋቶም ደይ ተፈልጠ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ዘለዉ ሰባት ክንደይ ይኾኑ
ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ዝተፈልጠ 30 ዝኾኑ እዩ ግን ትማሊ ኣነብቲ ቦታ ባዕለይ ዑደት ገይረ ነይረ ናይ ሜዳ ዑደት ምስም ሓለፍቲ ክሳብ ትማሊ ንውሽጢ ኣትዮም ኣሴስ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ትማሊ ግን በቶም ናይ ህንፃ መሃንዲሳት ክጣሱ ትኽእሉ ይኹን ተባሂሎም ኣለዉ ገና ትክታት ገለ ይረአ ነይሩ እቲ ህንፃ ኣብ ቀረባ ኮይነ ናይ ቀረባ ሜትሮታት ርሕፈት ኮይነ ተዓዚብ ነይረ ክንዲምንታይ ኣትዮም ክሪዎ ልዕሊ 26 ስቶሪ ዘለዎ ማለት እዩ ግን ትማሊ ጀሚሮም ምናልባት ቁፅሪ እንዳፈለጡ ክኸዱ ናይ ምኽኣል ዕድላት ኣለዎም ሕጂን ማለት እዩ ግን ግዜ ክወስድ እዩ ክሳብ 3-4 መዓልቲ ኣዝዮም ዘረጋግፁ ሓደ ብሓደ ክሳብ ዝፈልጡ ክንዚ ቁፅሪ ወድዩ ዘሎ ክብሉ ኣይክፍሉን እዮም ግን በብዝመፅ ግዜ ካብ 6 ክሳብ 10-19 ሕጂ ከ 30 በፂሑ ይበሃል ኣሎ ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ እንዳወሰኪ ከምዝኸይድ ምስ ተገይሩሉና ናይ መጀመርያ 2 መዓልትታት ስምባደ ስለዝነበረ ስራሕ እንታይ ኮይኑሎ ከመይ ጌርና ንሕግዝ እዩ ዝብል ነይሩ ሰብ ሰብ መጀመርያ እንታይ ዝነብሩ ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገለኒ እንዳጎየ ዝኸይድ ክሪ ባዕሉ ከረጋግፅ ገለ ዝደሊ ሕጂ ግን ኣብ ሆስፒታል ምስዘይረከቦም ኣበይ ከም ዘለዉካ ምስዘይፈለጠ እታ ናይ ሆትላይን ተገይራ ኣላ ከምኡ ናይ ሴንተር ኣሎ መእከቢ ናይ ክምዚ ዓይነት ሓበሬታ ብዋቶም እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ቁፅሪ ግዛክሊ ኣይተፈልጠን ኣሎ ብኣይ ወገኑ ከምዚ ክብል ኣይክእልን እየ እቲ ጠንቂ ዳርጋ ብዕሊ ኣይተዘርበሉን ዘሎ ገና ኢንቨስቲጌሽን ክግበር እዩ ገና ከ ካልእ ነገራት ክራሓት ንክብ እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ክንደይ ከድሕን ከምዝኽእል ጥራሒት ሸባሸባ ዝግበር እ ኩሉ ትካላት ናይ ተዓዲ በርጌሳዊ ይኹን ወይ ናይ መንግስታዊ ትካላት ግን ካብዚ ናይ ግዳያት ጉዳይ ምስተወደአ ናብቲ ናይ ጠንቂ እዩ ድሕሪ እውን ሓላፍነት መንስቲ ከም ናይ ዝኽእሉ ስዒቡ ዝመፅብዎን
ግዳያት ኣብ ምሕጋዝ ብወለንተኛ ዝሰርሕ ዘሎ ዓብድራሕማን ሰይድ ካብ ለንደን እዩ ነይሩ ነመስግነካ ዓብድራሕማን እቲ ህንፃ ብተወሳኺ እቲ 600 ሰባት ይቕመጠሉ ዝነበረ ህንፃ ግሪንፊልድ ኣብ 1970 ዓ ም ዝተሃንፀ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ትማሊ ሓሙስ ብዛዕባ ውሕስናን ምርግጋፅ መግብን ኣብ ሶማል ደቡብ ሱዳን ናይጀርያን የመንን ዝዘተየ መድረኽ ኣቃኒዑ ነይሩ ነቲ መድረኽ ዝዓደሙ ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሚስተር ክሪስ ስሚዝዮም ዝተፈላለዩ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን እውን ቃለ ምስክርነት ሂቦም ኣለው ሳሌም ሰሎሞንን ካብ መርበብ ሓበሬታ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣሜሪካን ንዝረኸብናይ ሓበሬታ በትረስልጣን ብከምዚ ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ቅድሚ 14 ዓመት ትሮው ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ሓደጋ ጥምየት ተኸታቲሉ ሪፖርት ንኽገብር ዝወፈረ ጋዜጠኛ ነይሩ። ዛንቱኡ ከምዚ ኢሉ ይጀምር።
My first travels in the hunger zones of Africa came during the Ethiopian famine of 2003. So upon arriving in the country
Dirki nabzet ko'o zoba Africa ne felama gize ke betsakholohu ab Ethiopia e atie nab hada khababi mis betsakhu besarahtenya wudib ta'na alam hada matanqaqta tawahibuni na ayniti bitimiyet zmawut seb inta tammitka ketahammimika belani
tro eti abahla haqi koinu ye rakhiba yoybal ኣብ ሓደ መመገቢ ድንኳን ኣትዩ ሂጌሮ ዝተባሃለ 5 ዓመት ዝዕድሚኡን 14 ኪሎ ግራም ዝርዝኖቱን ብወላዲኡ ተፀይሩ ንዝመፀ ንእሽተይ ቆልዓ ከም ዝረኸበ ይዛረብ። ትሮው ወሲኹ እቲ ቆልዓ ኣዝዩ ስለ ዝማሰነ ዳርጋ ዘየለ እዩ ዝመስል ይብል። በቲ ዝረእኽዎ ሰንቢደ ሂጌሮን እቲ ዝነበረሉ ከባብን ከምኡ ውን ዕምቀት እቲ ዝነበረ ጥምየትን ዘግርም እዩ ይብል። ናይ ዚ መዋእል እዚ ዝሓየለ ጥምየት እዩ ዝመስል ነይሩ። ናብዚ ንርከበሉ መዋእል መበል 21 ክፍለ ዘመን ከመይ ገርና ኢና ሓደጋ ጥምየት ኣምፂ ኢና ኢለ እውን ሓተትኩ ይበል ጋዜጠኛ ትሮው። እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ዝረኸቦ ሃገርሶ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንምርኣይ ተመሊሱ ናብቲ ከባቢ ከይዱ ነይሩ። እቲ ናይ ሽዑ ቆልዓ ናይ ሎሚ ባፅሕ ድኽድኽ ዝበለ ኮይኑ ረኺብዎ ብኣካላዊ ዝደኽደኸ ላዕለዋይ ኣካሉ ዝባጽሐን ስነ ፍልጠታዊ ምድኽዳኽ እውን ዘጋጠሞ መባእታዊ ክፍሊ ዝከታተልን ኮይኑ እውን ከም ዝረኸበ ይዛረብ። እንታይ እዮም ኣዕዊቶም ኢልካ እውን ንኽትሓትት ትግደድ። ኣብ መላእ ዓለም ከ እንታይ ኮን ኣዕዊቶም ይኾኑ ኢለ እውን ሓተትኩ ይብል። ሓደ ቆልዓ ኣብ ምእባድ እንተኸሲርና ኩላትና ከምዝ ኸሰርና እዩ ኮይኑ ዝስምዐኒ እውን ይብል ጋዜጠኛ ትሮው። ትማል ሓሙስ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኩነታት ውሕስና መግቢ ኣብ የመን፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ዝምኸረ ኮሚቴ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ቐሪቡ ቃለ ምስክርነት ይብሎ። ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ዝኸበደ ሓደጋ ሕፅረት መግቢ ኣብ ዝተባሃለሉ ናይ ሎም ዘበን ተጓንፎ ኣስታት 28 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ምግቢ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣርባዕቲኤን ሃገራት ሳዕብን ደርቅን ምብልሻው ኩነታት ኣየረን ብግጭት ተጋዲዶም ኣለዉ ይብሉ ኣካቢ እቲ ኮሚቴ ክሪስ ስሚዝ።
South Sudan is experiencing heightened levels of food insecurity. Another country seeing a major exodus due to conflict.
ደቡብ ሱዳን ከቢድ ሕፅረት መግቢ ኣጓኒፍዎ ኣሎ። ብሰንኪ ግጭት ስደት ህዝባ ዘጋጠማ ካልእ ሃገር ሶማልያ 881,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ኣለዉ። ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ናብ ኤውሮጳን ክሰግሩ ተቐሪቦም ኣለዉ። ግጭት ዝሳዕብኑ ጥሜት ዝተኸተላ ካልእ ሃገር ናይጀርያ።
ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ካብዚ ኩሉ ምስክርነት ክንሕዞ እንኽእል መረዳድኢ ግጭት ንጥምየት መንቀሊ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ይበሉ። ሓረስቶት ኣፍሪካ ኣዝዮም ህርኩታት እዮም። ኩሉ ዓይነት እኽሊ ዝዘርኡ እንተኾነ ብሰንኪ ግጭት ንኣዝዩ ስቡሕ መሬቶም ክሓርሱ ዘይከኣሉ ወታደራትን ምልሻታትን ዕንቅፋት ስለ ዝፈጥሩ ሓገዝ ኣብ እዋኑ ክበጽሖም ዘይከኣሉ እውን እዮም ይብሉ። ስለዚ ነቲ ግጭት ንኽብቅዕ ዝከኣል ዘበለ ክግበር ኣለዎ ይብሉ። ንሶም ንደቡብ ሱዳን ከም ኣብነት ይጠቕስዎ።
For example, South Sudan contains, I should say, the most arable land. It was once a united...
ንኣብነት ደቡብ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሱዳን ዝነበረ ስቡሕ ተሓራሳይ መሬት እውንን ብዘይካ ነዳዲ ዘይቲ ሕርሻ ንምዕዋድ ደቡብ ሱዳን ኣገዳሲ ዘፈር ይበሃል ነይሩ። ስቡሕ መሬት ዞባ ኢኳቶርያል ኣብ ሕምስምስን ግጭትን ኣትዩሎ። ኣሸሓት ዜጋታታ በብመዓልቱ ዝስደዱላ ሃገር ኮይና ኣላ።
ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ግንቦት ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ጥምየት ንምቕልባስ ዘኽእል ዝበሎ መጠን ገንዘብ ብሓደ ቢልዮን ዶላር ወሲኽሉ ኣሎ። ዩኤስኤአይዲ እዩ ነቲ ገንዘብ ከመሓድሮ። እንተኾነ ብዙሓት እቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ረቒቕ በጀት ዩኤስኤአይዲ ንዝምደበሉ መጠን በጀት ብ31 ሚእታዊ ክንክዮ እዩ ዝብል ሻዕሎት ኣለዎም። ኣብ ትካል ምንካይ ጥምየት ይሰርሕ ዝነበረ ቶኒ ሆል ፕረዚደንት ናብ ቤት ምኽሪ ዘቕረብዎ መጠን በጀት ኣሻቂሉኒ ኣሎ፣ ምኽንያቱም ፕሮግራማት ምንካይ ጥምየት ጥራሕ ዘይኮነ ንኣሜሪካ ዝልክም ስለ ዝኾነ በለ። ሚስተር ስሚስ ብወገኖም ብፕረዚደንት ዝቐረበ ምንካይ በጀት ዩኤስኤአይድን ረድኤት ስግር ባሕርን ልዕሊ ትፅቢትና እዩ፣ ውጥን ምንካይ በጀት ኣብ ዝበጽሖ የብሉን ባህላይ እየ ንዳርጋ 37 ዓመታት ኣብዚ ቤት ምኽሪ ሰሪሐ ኣለኹ ንበጀት ነዳልዎ ንሕና በዓልትና ኢና ፕረዚደንት ዘቕርቦ ረቒቕ ካብ መዛረቢ ኣጀንዳ ምዃን ሓሊፉ ካሊእ ረብሓ የብሉን በሉ ኣብ ትካል ኢንተርኣክሽን ዳይረክተር ሰብኣዊ ስራሕቲ ዮልየን ስካፕ ወገኑ ኣሜሪካ ትልግሶ መጠን ሰብኣዊ ሓገዛት ብርግፀኝነት ኣብ ዘይፍለጠሉ እዋን ካልኦት ሃገራት ኣለና ክብላ ግዜኡ ኣኽልኡ በለ ብደረጃ ዓለም ኩነታት ሰብኣዊ ጠለባት ክንግምግም ከለና ይውስኽ ኣሎ ብዓይኒ ዝሓቶ መጠን ገንዘብን በዝሒ ተሓገዝትን እውን ወሲኹሎ በለ ዮልየን ስካፕ ይቕፅል
Also, the U.S. should consider granting humanitarian actors a clear and well-understood general license from the Church
America of America. America, net kalat radiet bizmilket, Minister Genzeb America, konu arredada akam zahaze, katerraga gizigba. Mkniyatu utum tukalat abusht gadaaz tanabrallan hagratin kababitatin kinat fus lezgiddadu. Bzekazi America ne diplomasia wich wada ata taqima radiet silit ilu nafis abbeiti matan kibetsih kitserrih azzakakir.
ብዘይካዚ ንሃገራት ወሽመጥ ክነዘራርቦም ኣለና ንቻይና እውን ክነዘራርባ ኣለና እውን ይብሉ ንሶም ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ እንግድዕ ኣሜሪካን ኣውሮጳን ምውዳቑ ግና ዘይተርፍ እዩ በሉ ሚስተር ስሚዝ ምስቲ ኣባህላ ተሰማሚዖም ኣለዉ መሻርክቲ ኣሜሪካ ንቅልውላብ መግቢ ንምቕልባስ ዝያዳ ንኽነጥፉ እውን ኣዘኻኸሩ ዓለም ለኸ መሻርክትን መሓዙትን ካብቲ ይልግስዎ ዝነበረ መጠን ገንዘብ ወሲኾም ንኽልግሱ ከምኡ እንተገይሮም ዝበለፀ ሓገዝቲ ይኮን እዮም ኢሎም ክሪስመስ ኣብ ዝቐረባ ናብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዑደት ኣብ ዝፈጸሙሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት ዮሪ ሙሰቨኒ እውን ተራኺቦም እዮም ሽዑ ሚስተር ስሚዝ ንቕዳሕ ብጋዜጠኛ ሮጀር ስሮ ዝተዳለወትን እተን ቀዳሞት ሓደ ሽሕ መዓልትታት ዘርእስታ መጽሓፍ ንፕረዚደንት ሙሰቨኒ ለጊሶም እዮም ቀንዲ መልእኽትታ መጽሓፍ ቈልዑ ካብ ሕጽረት ምግብናን ሕማማትን ክነድሕኖምን ተስፋ ንርእሶም ንሃገሮምን ንዓለምናን ንግበሮምን ዝብል እዩ ንኣፍሪካን ዓለምን ንኣሜሪካን ዘለኒ መልእኽቲ በሉ ንሶም ኣብተን ቀዳሞት ሓደ ሽሕ መዓልትታት ዕድመ ቈልዑ ከይትጋገዩ ንኣደን ውላዳን ተንከባኸቡ ዝተማልአ መግብን ቫይታሚንን ኣቕርብሎም ከምኡ እንተገይርና ጥዒት ዓለም ክትህልወና እያ ከምኡ ምስ እንገብር እውን እዩ ዝያዳ ሓያላት ንኸውን በሉ ኣባል ቤት ምህር ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ሩድ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሓደ ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኤርትራ ሲ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ስለ ዝበለ ገለ ሓያለ ኤርትራውያን ዓገብ ዝብል ርእቶ ተሓላሊፎም ሰሚዐ እዮም እቲ ዓገብ ዝብል ርእቶ ኤርትራ ሃገር እያ ዝብል ርእቶ ምግላፅ እኳ ጥቡቕ እንተኾነ መዓስ ጠፊእዎም ኤርትራ ሃገር ምዃና እዚ ምሕዋትና እንተኾነ ግን ንሕና ከምቲ ናይ ቀደምና ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ንዝመፅእ ኩላህና ሓደ ንወፍር ህዝቢ ምዃንና ከነረጋግፀሎም ይግባአና
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ብዙሕ ግዜ ርእቶታት ይቐርብ ዝኾነ ግን 70% ትርእቶታተይ ቀሪቡ ይፈልጥ ኤርትራውያን ዓደም ክህልዉ መሰሎም እዩ ኤርትራውያን ብሎቢ ኣይንቀሳቀሱን እዮም ኤርትራ ኣላ ሎሚ ስራሕካ ክፍልያ
ሄሎ ቪኤ ብዛዕባ ኣብ ስዑድያ ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ዕጉዜ ዛርብ ይኹኑ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ከየታይ ትገብረ ኣሎ ወረቀ ዘይብሎም ኤርትራውያን የለው እንዲኦም መንበሪ ወረቀ ዘይብሎም ማለት እየ ቀፂሎ እውን ወደ ብርሃ ዝብል ሓደ እንኳን ህራምሲ መሳርያ ፅበካ ዘለካ ኢሎም ናይ ተቃወምቲ መርሒ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወደ ብርሃ ክብለካ ዘሊ እሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝቃወም ዘሎ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይህረም ይእሰርና ኣሎሞ እቶም ዓበይቲ በጃኹም ሕደጉና ሰላም ኢና ንደሊ ጥልእን ቅርሕንትን ኣይትሕድሩልና በጃኹም ዓበይቲ ንብለኩም ኣሎ ታንክ ዩ
ሬድዮ ኣሜሪካ እዚቶም መሓላልፍዎ ዘለኹም መደባት ኩሉ ሰብ ናባኹም እዮ ሃንቀው ዝብል ዘሎ ግን 30 ደቂቕ ንዘይና ድዮን ክኾና ወላስ ንዓኻትኩም እዮን ክኾና በጃኹም እዚ መደብኩም ክንደይ ሰብ ሃንቀው ይብሎ ስለ ዘሎስ ናብ ሓደ ሰዓት ኣብልኩም እባ ኣሰጋግርዎ ምክንያቱ ኩሉ ሕብረተሰብ ምብራቅ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ናባኹም እዮ ሃንቀው ዝብል የቀንየለይ ጋይል ተላውድ ተላ
ሄሎ መደብ ሰላምታይ ካብ ካናዳ ስራሕኩም ሓንቲ ክብላ ዝዘለ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብያ ብሄደት መሓሸ ዘለን ጉዳይ ኣለ ንሳኻ ካብ ዋትሪቶ ናብ ቪኤኤ ኩሉ ሰብ እኮ ፖለቲከኛ ኮይኑ መኒት ፖለቲከኛ ፖለቲከኛ ኮ ጠፊእና ኢና ብልጥምጥምጥምጥምጥምጥ ዋዕዋዕዋዕ ከማይ ገንበል ድም ዘለዉ ጥባሕ ንጎኮ ካልእ ሂስትሪ መፅ እዩ ንምንታይ ተከባቢርና ድ ንነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንምንታይ ክሳብ ዘለና ሰላም ክንነብር ዘይ ንኽእል በጃኻትኩም መዝሙር ሰላም ንዘምር እንታይ ትባላዕ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽብሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ደግሞ የ 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት ከዓ በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-12-266 ከደግመልኩም እየ 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-12-266 ዝጅምር ኣብ ኤውሮጳን ዘለኹም ወይ ዓዲ እንግሊዝን ዘለኹም እዩ 641 ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስን ካናዳን ማለት እዩ ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብኡ ኣትኹም እውን መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ከተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም ብዝኾነ ቁሩብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ በላይ ተስፋ ሚካኤል ዝተፃወታ ሳባሳቢ ናትብል ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ ናብ ኣንሕለፍ
Ever since I'm from Mitchell, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it wouldn't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie dead, singing that I went in. Let's get married, and a honeymoon will be in Cancun. You doing me while I do you. We just doing what grown folks supposed to do.
በዛ ናይ በላይ ደርፊ ክንሰናበተኩም ቀዳም ሰንበት እዩ ሶኒክ ሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ድሓንቀኒ እዩ
ኩሉ ዘት ንመላ ዕባይ ናይ ስመራ ዘይስልቺ ወዕላ ዛዕበ ዝንኣሰ ኩሉ ዘዝመላ ሳባ ሳቢና ኢሉ ደሪፉላ ኣነ እውን ብግደይ ስክክደርፍላ ሳባ ሳቢና ኢለ ክደግመላ
ንዓይክኮኒ Saba Sabina Dirty Fergini Nuh I could call me Terminikin Saba Sabina
When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect pills. Looking exotic, brown eyes damn near hypnotic. Skin like silky caramel, spelling erotic. What's your name? Saba Sabina, she replied with a sparkle in her eye and a $1 million smile. Where you from? 'Cause I ain't never seen you around here.
Smara.
Where's that? Arizona.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.